Գլուխ 14-րդ. Խելագար կալանավորը եւ մոլեգին կալանավորը։ Լյուդովիկոս 18-րդի վերադարձից մոտ 1 տարի հետո Բանտերի գլխավոր տեսուչը վերաքննություն էր կատարում։ Դանտեսն իր ստորերկրյա խցում թխթխկոց ու ճռնչուն էր լսում, որոնք վերևում հնչում էին շատ ուժեղ, բայց ներքևում որսալի էին միայն կալանավորի ականջի համար, որը գիշերվա խավարի մեջ սովոր էր որսալ իր ոստայնը հյուսող սարդի ձայնն անգամ։ Լսում էր նաև, թե ինչպես մի ալար ընկնում է ջրի կաթիլը, որին մի ամբողջ ժամ էր հարկավոր, որպեսի գոյանար ստորերկրյա խոշոր առաստաղի վրա։ Նա հասկացավ, որ կենթանի մնացածների մեջ ինչ-որ բան է կատարվում։ Նա այնքան երկար էր ապրել գերեզմանի մեջ, որ իրավունք ուներ իրեն մեռյալ համարելու։ Տեսուչը մեկ առ մեկ այցելում էր սենյակները, խուցերը, կազեմատները։ Մի քանի կալանավորներ արժանացան նրա հարցուփորձին։ Սրանք պատկանում էին այնպիսինների թվին, որոնք իրենց համեստությամբ կամ բթամտությամբ շահել էին բանտի իշխանության բարյացակամությունը։ Տեսուչը նրանց հարցուփորձ արեց, թե արդյոք լավ են կերակրվում եւ որևէ խնդրանք չունեն։ Բոլորը միաբերան պատասխանեցին, թե կերակրվում են գարշելի կերպով և թե ազատություն են խնդրում։ Այնժամ տեսուչը հարցրեց, թե ասելու էլ բան չունեն, նրանք գլուխները տարուբերեցին։ Ինչ կարող են խնդրել կալանավորները, բացի ազատությունից։ Տեսուչը ժպտալով դարձավ պարետին ու ասաց. «Չեմ հասկանում, թե ումն են պետք այս անօգուտ ստուգումները. Ով տեսել է մեկ բանդ, տեսել է հարյուրը. Ով լսել է մեկ կալանավորի, լսել է հազարին. Ամենտեղ նույնն է. Նրանց վատ են կերակրում և նրանք անմեղ են. Ուրիշ կալանավորներ չունեք»։ Կան նաև վտանգավորներ կամ խելագարներ, որոնց պահում ենք ստորերկրյա խցերում։ Ինչ արած, ասաց տեսուչը շատ հոգնած մարդու տեսքով. Մեր պարտականությունը կատարենք մինչև վերջ. Իջնենք ստորերկրյա խցերը։ Սպասեցեք, ասաց պարետը. Հարկավոր է հետները զգոնե երկու զինվոր վերցնել։ Երբեմն կալանավորները հուսահատական արարքների են դիմում, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ կյանքից զզված են և ուզում են մահվան դատապարտվել։ Միգուցե այդպիսի արարքի զոհ դառնանք, որ այդպես է, նախազգուշական միջոցներ ձեռք առեք, ասաց տեսուչը։ Եկան երկու զինվորներ և բոլորը սկսեցին իջնել այնքան գարշահոտ, կեղտոտ ու խոնավ մի սանդուղքով, որով հենց միայն իջնելն անտանելի էր բոլոր 5 զգայարանների համար։ «Գրողը տանի», ասաց տեսուչը կանգ առնելով։ «Ով կարող է ապրել այստեղ»։ «Չափազանց վտանգավոր մի դավադիր, մեզ նախազգուշացրել են, որ նա ամեն ինչի ընդունակ մարդ է»։ «Մենակ է, իհարկե, վաղուց է այստեղ, համարյա 1 տարի»։ Եվ նրան միանգամից ստորերկրյա խոց դրեցին։ «Ոչ, այն բանից հետո, երբ փորձեց սպանել իրեն կերակուր տանող պահապանին»։ «Ցանկացել է սպանել պահապանին»։ «Այո, այ նրան, որ մեզ լույս է անում»։ «Ճիշտ է, Անտուան», ասաց պարետը։ «Ճիշտ այդպես, ուզում էր ինձ սպանել», պատասխանեց պահապանը։ «Ասել կուզե խելագար է»։ «Խելագարից էլ վատ», պատասխանեց պահապանը։ «Իսկական սատանա»։ «Եթե ուզում եք, կարելի է գանգատ ներկայացնել նրա դեմ», ասաց տեսուչը պարետին։ «Կարիք չկա, նա առանց այն էլ բավականաչափ պատժված է. Բացի դրանից, խելագարվելու վրա է. Եվ մենք փորձից գիտենք, որ մի տարի էլ չանցած կխելագարվի»։ «Ավելի լավ իր համար», ասաց տեսուչը։ «Երբ խելագարվի, ավելի քիչ կտանջվի»։ Ինչպես տեսնում եք, տեսուչը մարդասեր էր և միանգամայն արժանի իր ֆիլանտրոպիկ պաշտոնին։ «Միանգամայն իրավացի եք», պատասխանեց պարետը։ «Եվ ձեր խոսքերը ցույց են տալիս, որ կալանավորներին լավ եք ճանաչում. Այստեղ, նույնպես ստորերկրյա խցում, դեպի ուր տանում է մի ուրիշ սանդուղք, նստած է մի ծերունի Աբբա, Իտալիայում գործող ինչ-որ կուսակցության նախկին պարագլուխը. Նա այստեղ է 1811 թվից և խելագարվել է 1813 թվի վերջերին. Այն ժամանակվանից ի վեր անճանաչելի է դարձել. Առաջ շարունակ լաց էր լինում, իսկ հիմա ծիծաղում է. Առաջ նիհարում էր, հիմա գիրանում. Արդյոք չէք բարեհաճի սրա փոխարեն նրան տեսնել. Նրա խելագարությունը ուրախ խելագարություն է, և ձեզ բոլորովին տխրություն չի պատճառի»։ «Կտեսնեմ սրանել, այն մյուսին էլ», պատասխանեց տեսուչը։ «Պաշտոնական պարտականությունը պետք է բարեխղճորեն կատարել»։ Տեսուչն առաջին անգամ ներ ստուգում բանտերը և ցանկանում էր, որ պետերը գոհ մնային իրենից։ «Նախ գնանք սրա մոտ», ավելացրեց նա։ «Խնդրեմ», պատասխանեց Պարետը եւ բանտապահին նշան արեց։ Բանտապահը բացեց դուրը։ Ծանր Նիգերի ճռինչը եւ ծխնիների վրա դարձող ժանգոտած օղերի կրճտոցը լսելով, Դանտեսը, որ նստած էր անկյունում եւ անասելի բավականությամբ վայելում էր վանդակապատ նեղ անցքից թափանցված լույսի բարալիկ ճառագայթը, գլուխը բարձրացրեց։ Տեսնելով անծանոթ մարդուն, երկու ջահակիր պահապաններին, զինվորներին ու Պարետին, որը գլխարկը բռնել էր ձեռքին, Դանտեսը հասկացավ, թե բանն ինչ է, եւ վերջապես բարձր իշխանությանը դիմելու առիթը գտած համարելով, առաջ նետվեց ձեռքերը պաղատանոք պարզած։ Զինվորներն իսկույն խաչաձևեցին իրենց սվինները, կարծելով, թե կալանավորը դեպի տեսուչը նետվեց վատ մտադրությամբ։ Տեսուչն ակամա մի քայլ ետ քաշվեց։ Դանտեսը հասկացավ, որ իրեն ներկայացրել են իբրև վտանգավոր մարդու։ Այժմ նա իր հայացքին հաղորդեց այնքան հեզություն, որքան կարող է պարունակել մարդու սիրտը, եւ խոնար աղաչանքով, որ զարմանք պատճառեց ներկաներին, ճանաչ շարժել իր բարձր այցելուի սիրտը։ Տեսուչը մինչև վերջ լսեց նրա խոսքը, ապա շրջվեց դեպի Պարետը։ «Սա վերջը բարեպաշտ մարդ կդառնա», ասաց նա կիսաձայն։ «Սա հիմա էլ դեպի հզություն ու հոգու խաղաղություն է հակվում. տեսնում եք, վախ ասածը ծանոթ է նրան»։ Տեսնելով սվինները, նա ետ քաշվեց, այնինչ խելագարը ոչինչի առաջ կանգ չի առնում։ «Այդ հարցի վերաբերյալ ես շատ հետաքրքիր դիտողություններ եմ արել Շառանտոնում»։ Ապա նա դարձավ կալանավորին։ «Կարճ ասած, ինչ եք խնդրում»։ «Խնդրում եմ ինձ ասել, թե որն է իմ հանցանքը»։ «Խնդրում եմ դատ ու դատաստան»։ «Խնդրում եմ քննություն»։ «Խնդրում եմ վերջապես, որ ինձ գնդակը հարեն, եթե մեղավոր եմ»։ «Իսկ եթե համեղ եմ»։ «Ազատ արձակեն»։ «Արդյոք ձեզ լավ են կերակրում»,  հարցրեց տեսուչը։ «Այո, հավանաբար, չգիտեմ, բայց դա կարևոր չէ»։ «Կարևորն այն է, եւ ոչ միայն իմ դժբախտ կալանավորիս, այլև դատ ու դատաստանանող իշխանությունների եւ մեզ կառավարող թագավորի համար, որ անմեղ մարդը ստոր մատնության զոհ չդառնա եւ չմեռնի փակի տակ, նզովելով իր դահիճներին»։ «Այսօր շատ հնազանդ եք երևում», ասաց Պարետը։ «Միշտ այդպիսին չեք եղել»։ «Դուք բոլորովին այլ կերպ էիք խոսում, երբ ուզում էիք պահապանին սպանել»։ «Դա ճիշտ է», ասաց Դանտեսը։ «Եվ ես սրտանց ներողություն եմ խնդրում այս մարդուց, որ շատ բարի է իմ նկատմամբ. Սակայն ինչ կուզեիք, այն ժամանակ ես խելագար էի, կատաղած»։ «Իսկ հիմա այդպիսին չեք»։ «Ոչ», բանտն ինձ ընկճեց, ոչնչացրեց։ «Այնքան վաղուց եմ ես այստեղ»։ «Այնքան վաղուց, իսկ երբ են ձեզ ձերբակալել»,  հարցրեց Պարետը։ «1815 թվի փետրվարի 28-ին, կեսօրվա ժամը 2-ին»։ Տեսուչն սկսեց հաշվել։ «Այսօր 1816 թվի հուլիսի 30-ն է, հապա ինչ եք ասում»։ «Ընդամենը 17 ամիս եք նստած»։ «Ընդամենը 17 ամիս»,  կրկնեց Դանտեսը։ «Դուք չգիտեք, թե ինչ է 17 ամիս բանդ նստելը. դա 17 տարի է, 17 դար, մանավանդ նրա համար, որ ինձ պես այնքան մոտ է եղել երջանկությանը, պատրաստվել է ամուսնանալ սիրած աղջկա հետ, իր առջև տեսել է կյանքի պատվավոր մի ասպարեզ և ամեն ինչից զրկվել է, նրա համար, ում լուսաճաճանչ ցերեկին փոխարինել է անթափանց գիշերը, ով տեսնում է, որ իր ապագան խորտակված է, ով չգիտե, թե արդյոք սիրում է իրեն սիրած աղջիկը, տեղեկություն չունի, թե արդյոք կենդանի է իր ծերունի հայրը»։ 17 ամիս բանտարկություն այն մարդու համար, ով սովոր է ծովի օդին, ազատությանը, անսահմանությանը, անվերջությանը»։ 17 ամիս բանտ նստել»։ «Դա չափազանց շատ է նույնիսկ այն հանցագործությունների համար, որոնց մարդկային լեզուն ամենանողկալի անուններն է տալիս»։ «Ուրեմն կթացեք ինձ և ինձ համար խնդրեցեք ոչ թե ներողամտություն, այլ խստություն, ոչ թե շնոր, այլ դատ ու դատաստան»։ «Դատավորներ, դատավորներ եմ խնդրում ես, մեղադրյալին չի կարելի զրկել դատավորներից»։ «Լավ», ասաց տեսուչը, «կտեսնենք»։ Ապա դառնալով Պարետին ասաց. «Հիրավի մեղքս եկավ այս թշվառը, երբ նորից վերև բարձրանանք, նրա գործն ինձ ցույց կտաք»։ «Անշուշտ», պատասխանեց Պարետը, «բայց վախենում եմ, որ գործի մեջ նրա մասին խիստ անբարենպաստ տեղեկություններ գտնեք»։ «Ես գիտեմ», շարունակեց Դանտեսը, «գիտեմ, որ դուք ինձ ազատել չեք կարող ձեր իշխանությամբ, Պես կարող եք իմ խնդրանքը հաղորդել բարձր պետերին, կարող եք քննություն կատարել, կարող եք վերջապես ինձ դատարանին հանձնել։ Դա ահայն ամենը, որ ես խնդրում եմ։ Թող ինձ ասեն, թե ինչ հանցանք եմ գործել և թե ինչ պատժի եմ դատապարտված։ Չէ՞ որ անորոշությունը աշխարհիս բոլոր պատիժներից ավելի վատ է։
Ես կտեղեկանամ ձեր գործին, ասաց տեսուչը։
Ձեր ձայնից զգում եմ, որ սիրտներդ շարժված է, քոչած Դանտեսը։ Ասացեք, որ ես կարող եմ հուսալ։
Այդ չեմ կարող ասել, պատասխանեց տեսուչը։ Կարող եմ միայն խոստանալ, որ ձեր գործը կնայեմ։
Այդ դեպքում ես ազատ եմ, փրկված։
Ով է հրամայել ձեզ բանտարկել, հարցրեց տեսուչը։
Պարոն դե Վիլֆորը, պատասխանեց Դանտեսը։ Կապվեցեք նրա հետ։
Պարոն դե Վիլֆորն արդեն Մարսելում չէ, արդեն մի տարի է, որ նա գտնվում է Տուլուզում։
Ուրեմն կարիք չկա զարմանալու, շշնջաց Դանտեսը։ Իմ միակ հովանավորն այստեղ չէ։
Արդյոք պարոն դե Վիլֆորը որևէ պատճառ չի ունեցել ձեզ ատելու, հարցրեց տեսուչը։
Ոչ մի, ընդհակառակը նա շատ սիրալիր էր իմ նկատմամբ։
Ուրեմն, ես կարող եմ վստահել այն տեղեկություններին, որ նա տվել է ձեր մասին և կամ կհաղորդի ինձ։
Լիովին։
Շատ լավ, սպասեցեք։
Դանտեսը ծունկ չոքեց, ձեռքերը պարզեց դեպի երկինք և սկսեց աստուն աղոթք մրմնջալ այդ մարդու համար, որը դժոխքից հոգիները դուրս բերելու համար հայտնված փրկչի պես իջել էր իր զնդանը։ Տեսուչի հետևից դուրը փակվեց, բայց նրա բերած հույսը մնաց Դանտեսի խցում։
Արդյոք հիմա կհաճեիք նայել կալանավորների ցուցակները, հարցրեց Պարետը։ Կամ գուցե ցանկանում եք մտնել Աբայի ստորեր գրախուցը։
Նախ ավարտենք զննումը, պատասխանեց տեսուչը։ Եթե վերև բարձրանամ, գուցե այլևս սիրտ չանեմ ցածիչնել։
Օ, Աբան նման չէ սրան։ Նրա խելագարությունը զվարճալի է, այլ ոչ թե իր հարևանի բանականության նման։
Իսկ ինչից է խելագարվել։
Մի շատ տարօրինակ մտքից, իրեն անհամար գանձերի տերը երևակայում։ Առաջին տարին նա կառավարության առաջարկեց 1 միլիոն, որ իրեն բաց թողնեն, երկրորդ տարին 2 միլիոն։ Հիմա արդեն 5 տարի բանտում է, նա ձեզ հետ առանձին խոսելու թույլտվություն կխնդրի և կառաջարկի 5 միլիոն։
Դա իսկապես որ հետաքրքիր է, ասաց տեսուչը։ Ինչ է այդ միլիոնատիրոջ անունը։
Աբա Ֆարիա,
համար 27, ասաց տեսուչը։
Այո, նա այստեղ է, բացեք Անտուան։